Yle Areena.
Oikein hyvää päivää. Tästä alkaa Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio. Ohjelmassa laitetaan järjestyksen viikon varalta esiin nousseet kulttuuri- ja mediapuheen aiheet sekä arvokysymykset. Minä olen Ville Talolla, tervetuloa seuraamme. Ja vakiraatilaisista tervetuloa seuraamme mainosmies Jussi Turhala.
Kiitos.
Tutkija Jori Grym.
Morjesta.
Hyvää perjantaita. Ja elokuvakriitikko Leena Virtanen on täällä myös.
Tervetuloa. Moi
moi. Otetaan tähän alkuun ensinnäkin muistutus teille kaikki hyvät kuulijat. Te voitte olla myös katsoja. Tämä kaikki näkyy Yle Areenassa siellä suorat osiossa. Videostriimin saa sieltä näkyviin. Ja jälkikäteen videon näkee hakusanalla Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio. Audion löydät tietysti Areenasta sieltä ihan samasta paikasta, missä kaikki Kulttuuri Ykkösen jaksot muutenkin ovat. Ja aloitan tämän ohjelman oikaisulla eiliseen 16.7. lähetettyyn Kulttuuri Ykköseen liittyen. Toisin kuin lähetyksessä kerrottiin, Kaustisen kansanmusiikkifestivaalit kestävät 7 päivää, eivät 6 päivää. Lisäksi festivaaleja ei aiemmin pidetty raviradalla, vaan urheilukentällä. Nyt on maailma näiden osalta järjestyksessä. Ja me pääsemme täällä ensimmäiseen aiheeseemme. Kuluneen viikon osalle vielä osui keskustelua syöpälääkkeiden Kela-korvattavuudesta. Tarkemmin se tuli ulos hieman siinä kärjellä, että Kela ei niitä enää korvaisi. Tästä nousi äläkkä, joka nousi jatku vielä tälle viikollekin. Alkuperäinen uutinen tosin oli hieman harhaanjohtava otsikkotasolla lääkkeiden korvauksesta, jolla luopumassa, mutta kulurakenne muuttuu ja sote-alueet ottavat vastuuta tästä. Ja nyt tässä on sellainen ongelma, että näillä hyvinvointialueilla ei tätä rahaa välttämättä ole, vaikka vastuu sinne siirtyi. Ja syöpäjärjestöt ovat nyt tätä asiaa arvostelleet ja pelkäävät uusien potilaiden joutuvan eriarvoiseen asemaan hoidon aloitusajankohdan, asuinalueen tai yksittäisten palvelujen käyttömahdollisuuden perusteella. On aika helppo ymmärtää, että tämä aiheuttaa ahdistusta, mutta tämä ehkä eettisenä kysymyksenä tuo meille nyt esiin enemmän sen, että on paljon hoitoja, mitä lääketiede voi tarjota, mutta yhteiskunnalla ei ole niitä rahaa tarjota ihmisille. Millä periaatteella me päätetään, että hoitoja tarjotaan vai ei? Meillä on nyt 10 minuuttia plus aikaa ratkaista tämä asia yhteiskunnan puolesta. Jussi, mistä aloitetaan?
No, jos mä aloitan ratkomisen tässä nyt.
Anna palaa nyt.
Ehkä mä löydän sen, niin me voidaan siirtyä sitten seuraavaan aiheeseen.
Kyllä, niitä meillä on tänä perjantai-studiossa tänäkin viikolla useita.
Nämähän nyt on vähän vaikeita kysymyksiä. Tietysti ensinnäkin, niin eikö nyt, kun puhutaan syöpälääkkeistä, niin kysymyshän ei ole, jos mä oikein olen ymmärtänyt, niin mistään parantavista lääkkeistä, vaan ikään kuin elinaikaa pidentävistä lääkkeistä. Että siinä on niin kuin yksi pointti, mikä usein jää huomioon. Ja sitten nämä on kysymyksinä sellaisia, että jotenkin pitäisi olla sellainen maailman viisa tai Suomen viisaiden ryhmä, joka päättäisi tällaisista asioista, ettei se jäisi niin kuin yleisön tai virkamiesten tai poliitikkojen harteille, että mikä lääke on korvattava, mikä ei, koska kun sä sanoit, että yhteiskunnalle on varaa, kyllähän yhteiskunnalle varmaan on varaa. Kysymys on varmaan sitten, että mihin se raja vedetään niin kuin niiden lääkkeiden suhteen. Sitten jos siitä käynnistetään kansalaiskeskustelu, niin sitten aletaan niin kuin tempoileen sitten Gardenin ja syöpälääkkeiden välillä, että mihin sitä rahaa laitetaan. Se keskustelu ei taas sitten koskaan johda yhtään mihinkään. Nämä on vähän elämään suurempia kysymyksiä.
Kirjaimellisesti voisin sanoa.
Niin, joo. Kielikuva oli ihan harkittu. Mutta siis jotenkin se, että se alistetaan niin kuin ikään kuin tämmöisen tällaiseen niin kuin rahan käytön jakamiseen, että mihin rahaa varaa on ja mihin ei, niin se ei tuntunut tähän asti oikein johtavan mihinkään. Pitäisi löytyä joku semmoinen syvällinen filosofinen näkemys tähän, että joko niin, että kaikki korvataan, tai sitten vaikeampi kysymys se, että mihin se raja vedetään.
Niin, tuossa on siis markkinathan yleensä hinnalla kertoo sen, että mitä korvataan ja mitä ei. Että ei niistä tuulesta ole temmattu niitä hintoja. Ja siinkin on tämmöisiä patenttikysymyksiä, että yksi semmoinen heti sanon kevennyksenä, että juuri sattumalta luin, että aika moni näistä moderneista ja niin kuin huippusyöpälääkkeistä, niin ihan muutaman vuoden päästä patentti laukeaa, jolloin niiden hinnat taas putoaa. Mutta ettei kuulosta ihan vaan sitä, että että raha ratkaisee kaiken, niin siis kysymys kumminkin niistä vaihtoehtoiskustannuksista. Että 10 000 lääkkeestä saa niin kuin 1 010 lääkettä. Ja tämä on triaasi, mitä pitää tehdä, että kuinka paljon me voidaan käyttää mitäkin resursseja, on sitten hoitajat, on sitten lääkärit, on se tietyt lääkkeet tai on se vaikka joku tämmöinen magneettikuvaus. Mm. Ja ne on kaikki kalliita asioita ja meillä on budjetti ja niitä pitää jakaa sitten vähän, että mitä tehdään minnekin. Ja tässä minua niin kuin eniten ärsyttää se, että tässä niin kuin kaksi byrokratiaa, kaksi valtion toimijaa ikään kuin ottaa mattaa ja toinen vetää mattoa toisen alta, että ikään kuin tai ainakin se kuva syntyi, että he eivät ole neuvotelleet, keskustelleet ja tällainen, niin kuin, joka kertoo vasta, että se byrokratian tahmeus jälleen kerran niin iski sitten päin naamaan.
Joo, ja tässähän oli sillä myös, että hallituksessa oli epäselvyyttä, kenen vastuualueelle tämä kysymys kuuluu, että sitä pompoteltiin vähän eri suuntiin. Ja tietysti oppositio tarttui tähän siihen, että tämä on jälleen kerran osoitus siitä, että sillä radiologialaitoksella valtiovarainministeri nauraa, kun te ette saa enää hoitoja, kun me leikataan tämä.
Mutta ja toki sitten, jos miettii näitä Gardenien juttuja näitä, niin tässähän kumminkin skaala on aika hurjan iso, että Kela korvaa joku 2 miljardia muistaakseni vuodessa, joka on jo aika monta pykälää meidän budjetista. Ja niin kuin nämä terveyshuoltokustannuksethan on ne, tai sosiaaliterveyskustannukset on ne isoin yleensä niin kuin valtibudjetin palanen.
Leena.
Joo, siis mä oon samaa mieltä kuin Jussi siitä, että ei tämä kyllä niin kuin mikään kansalaiskeskustelun aihe välttämättä niin kuin pitäisi olla ollenkaan. Että me pikemminkin meidän pitäisi vaan voida luottaa siihen, että terveydenhuollolla on ne riittävät resurssit siihen, että ne pystyy oikeasti tekemään järkeviä ratkaisuja. Mutta sitten se niin kuin tämän ajankohdan suhteen, siis mä nyt menen näihin Kela-hyvinvointialuekeskusteluihin yhtään, kun osassahan on niistä varsinkaan mitään. Mutta sehän on selvää, että nyt just syöpähoidot kehittyy kovaa vauhtia, että sen takia se keskustelu, se, mikä se sitten ja ketkä sitä käykään, niin sehän on just nyt hyvin oleellista. Että nyt ei ehkä vielä ole, että se todellakin on niin kuin tätä, että pitkitetään ihmisten niin kuin elinaikaa, mutta että sit voi olla tulossa niin kuin ehkä jo 10 vuoden sisällä niin kuin jotain paljon radikaalimpaa.
Mä
sanoin, että mä tähän liittyen kuuntelin uuden jutun, Oskari Onnisen uuden jutun, jossa siis käydään läpi, tai sen aiheena on se, että se on luokkakysymys, nämä syöpähoidot, ja siinä käydään kaikkien tilastotietoa myös tosi pätevästi läpi. Että Suomessakin ne on ihan valtava isoinen erot, prosenttiluvut siinä, että miten niin kuin alemmissa ja ylemmissä yhteiskuntaluokissa niin kuin nopeasti saadaan hoitoa ja niin edelleen. Että siinä on tosi radikaaleja eroja. Että mun mielestä tästäkin niin kuin sit pitäisi puhua paljon enemmän.
Rahahan ratkaisee, mutta mä hieman, Leena, opponoin sua. Se on tässä toimittajan tehtävä. Siis arvokeskustelu. Onko sä oikeasti sitä mieltä, että se ei olisi laajemman kansalaispiirin juttu, että käydään oikeasti tämä periaatteisiin pureutuva keskustelu siitä, että mitä me arvotetaan ja mitä ei?
No sikäli, koska se on tämä vanha juttu, tätä on aikaisemminkin jouduttu tätä prioriteettikeskustelua käymään just terveydenhuollosta, niin kyllä mulla on vähän semmoinen tunne, että ei se johda mihinkään. Mutta se, että se on sitten toinen juttu, että miten poliitikot tarttuu siihen. Ja totta kai siis kansalaiset keskustelee siitä, mutta että se, niin kuin se pohja pitäisi olla siinä, että voi luottaa siihen. Että
niin, tämä kansalaiskeskustelu, että aina
voi keskustella.
Niin, ja eihän kansalaiskeskustelu ole mitään lupaa, että annetaan, että kansalaiskeskustelu käynnistyy. Kansalaiset keskustelee, annettiin lupa tai ei. Kysymys on enemmän siitä, että mikä sen rooli on ja mihin se lopputulos, minkälainen lopputulos siitä tulee. Ja useinkaan siitä ei mun käsittääkseni mitään järkevää lopputulosta tule. Että se on aikamoista sekamelskaa. Ja sitten vielä se, että mitä sillä lopputuloksella tehdään, jos sieltä tulee joku. Että onko se suuntaa antava vai onko se niin kuin päättävä.
Niin kun meillä nyt ei ole niitä kansanäänestyksiä, niin sitten just se, että miten niitä tulkitaan.
Eikä tässä kysymyksessä ehkä voikaan olla.
Ja mä oon vähän kyllä Leenan puolella tässä ja ehkä toimittaja vastaan, että ei tämä, se, että se heittää sen arvokysymyksen, on aika lataava asia. Tämä on budjettikysymys, kun on X määrä rahaa ja se pitää jakaa näihin ja näihin palveluihin ja lääkkeisiin ja juttuihin, niin kuin mä tässä sanoin, niin eihän sitä budjetointia nyt millään kansalaiskeskustelulla tehdä. Ja mikä tulee tuohon arvokysymykseen, että tässä on ehkä semmoinen vastakkainasetelma, että henkilökohtaisesti me halutaan, että ihmishenki on tärkein asia, mitä suojellaan ikuisesti ja aina. Mutta kun me rakennetaan järjestelmiä, laitoksia, valtioita ja lakeja, niin me tehdään koko ajan tämmöistä matematiikkaa. Mietin nyt vaikka, että on yksi laki, jolla saisi kaikki auto-onnettomuudet nollaan. Se, että me laittaisiin nopeusrajoitus 15 kilometriin tunnissa. Ei tulisi yhtään kolaria eikä yhtäkään kuolonkolaria. Mutta me olemme niin kuin yhteiskuntana päättäneet, että on X määrä ihmisiä, jotka kuolee siihen auto-onnettomuuteen, joten me pidämme näitä tällä tasolla.
Ja silloin, kun sä olet siinä X määrässä kuolleita tai heidän omaisia, niin silloin se tilanne ja tämä koko keskustelu näyttäytyy aika niin kuin absurdilla, koska se tähän ei ota huomioon ollenkaan sit sitä ihmistä tai hänen läheisiä, jolta ne syöpälääkkeet ikään kuin loppuvat kesken tai jolta ei myönnetä sitä. Ja sitten sitä harvinaisen vähän lohduttaa taas sit se tieto, että tässä nyt on päätetty näin, että tässä raja menee ja sä jät väärälle puolelle.
Totta kai.
Niin.
Kaikki nyökyttelee.
Niin. Joo, mä olen aika samaa mieltä.
Emme vielä ole kuitenkaan valmiina. Mä kuitenkin tätä positiota niin tästä arvokeskustelusta, Jussi, olet varmasti oikeassa, että ei sitä kukaan kiellä, mutta tarvitsisiko se jonkun struktuurin, että se toimisi paremmin tai saataisiin enemmän jotakin tähän asiaan kontribuoivaa ajattelua esiin. Niin...
Se on median tehtävä ja sehän tulee sen tekemään.
Ja tässähän me sitä olemme niin kuin lietsomassa.
Mehän käymme kansalaiskeskustelua tässä.
Näin teemme. Mutta siis sikäli se arvokeskustelu on mun mielestä myös olennainen, koska siis hoitojahan on tarjolla, mikä viitattiin tässä, että jos on taskut täynnä rahaa, niin kaiken hoidon varmasti saat, koska pystyt ikään kuin kustantamaan sen, se omistasi. Mutta tätä ei voi, tätä piikkiä pitää auki yhteiskunnallisesti, koska se rahasäkin pohja tulee vaan konkreettisesti vastaan jossakin kohtaa. Ei ole enempää. Ja eletään tilanteessa, missä hoitoja on yhä enemmän ja enemmän tarjolla, ja hoidettavia on yhä enemmän ja enemmän, ja rahaa on yhä vähemmän ja vähemmän. Niin tässä niin ollaan aikamoisen ympyrän neliöinnissä.
Mä en puhu syöpähoidosta. Mulla on omakotikokemuksia kuitenkin erikoissairaanhoidon piirin pääsemisestä ja niin kuin vakavasta tilanteesta. Ja kyllä mun kokemus siitä, että kun mä siinä hoitoon pääsin silloin, niin se oli kyllä aivan ensiluokkaisen hyvä. Ja se lasku, mikä sieltä sitten kirjoitettiin, oli muistaakseni 200 euroa, ja silloin mä olin kenties lähempänä sosiaalidemokraatiksi muuttumista kuin koskaan elämässä. Mm.
Että hintalaatuisuuden kohdalla on.
Joo, ja se oli siis niin kuin, joo, viikkokausia sairaalassa ja leikkauksissa ja muuta, niin kyllä mun mielestä se tilanne oli ainakin erittäin hyvin hoidettu.
Mä haluaisin vaan muistuttaa, että ne erot on myös siinä niin kuin esimerkiksi seulontojen tasolla, että seulonnoissa ei käy, niin kuin, tai käy enemmän niin kuin koulutettua väkeä.
Niin, se lähtee jo
sieltä. Nämäkin on hirveän isoja, nämä erot tämän jutun perusteella, joita juuri kuuntelin. Että siinä on monta tasoa, että kysymys ei ole pelkästään siitä, että pääseekö hoitoon. Sitten on myös siitä, että pääseekö ajoissa hoitoon.
Ja tai hakeutuuko hoitoon
nimenomaan. Ja sitten myös, että sit voi ajatella, että nämä riskitekijät, ylipaino, alkoholin käyttö, tupakointi, niin ne rasittaa enemmän sitten taas tietyissä sosiaaliluokissa. Kaikki tämmöiset tekijät vaikuttaa siihen.
Niin, tässä on mun mielestä niin kuin hirveän monessa vaikeassa tilanteessa, että ei ole niin kuin oikeat päätöksiä, vaan kilpailevia oikeusperiaatteita. Ja se ei tarkoita, että jompikumpi oikeusperiaatte olisi oikea. Tämä on tämmöinen niin kuin moraalipluralistinen ajattelu, eli meillä on vain vaihtoehtoja. Ja se ei tarkoita, etteikö ole väärin. Esimerkiksi sanotaanko niin, että totta kai jos sun lapsi sairastuu, sä haluaisit, että se menee kaikkien jonojen ohi suoraan sen sairaalaan. Ja se on täysin moraalinen teko se, että sä suojelet sitä sen lasta. Se sulla on täysin oikeus niin kuin olla tämä mielipide. Mutta sä voit samanaikaisesti ajatella, että mä en kumminkaan halua elää yhteiskunnassa, jossa eliitit pääsee jonon ohi. Tai eliitit tai kuka ikinä onkaan. Niin nämä on tämmöisiä kilpailevia oikeusperiaatteita, missä molemmat periaatteet on ihan pyhiä, oikeita ja hyviä. Mutta niitä ei voi vaan käyttää joka tilanteessa. Samalla tavalla.
Viimeinen kysymys tähän aiheeseen. Pitäisikö hyvinvointivaltion sanoa nykyistä suoremmin, millaista hoitoa se ei pysty tarjoamaan ja kuka tekee tämän päätöksen?
No sä yrität nyt koko ajan kaivaa esiin tätä vastausta.
Tuo kuulostaa aika tylyttä, että se millaista hoitoa ei pysty tarjoamaan. Niin. Ja sitten niin että no, okei, miksi ja mitä sitten pitää tehdä, jos se semmoista hoitoa saa?
Ja kun tämä on oikeasti, mä oon sen ikäinen, että tätä keskustelua on käyty menneenä vuosikymmeninä myös.
Keskustelu jatkuu, ei se valmiiksi tarvitse tulla.
Tuohon ei löydy vastausta, että se on vaan niin kuin, vaikka kuinka toivoisi.
Niin ei oikeita päätöksiä, on vaan vaihtoehtoja, niin. Vaihtoehtoiskustannuksia.
Ehkä kuitenkin pitää olla tyytyväinen siitä, että meillä täällä yhteiskunnassa, jossa nyt näinkin hyvät mahdollisuudet siihen on versus sellainen yhteiskunta, jossa näitä asioita ei ole hoidettu ja eliitti todellakin marssii ohitse ja näin poispäin.
Siis käykö tässä nyt niin, että me petetään kuulee lupauksemme, että me luvat 10 minuutissa piti ratkaista tämä asia.
Eihän me nyt kai mitään luvattu varsinaisesti.
Minä lupasin.
Me ollaan kuitenkin käynnistetty kansalaiskeskustelu ja se on aika hyvä.
Joo, ja se on meidän tehtävä. Niin. Mennään eteenpäin. Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio käynnissä. Täällä on Raadissa Leena Virtanen, Jori Grym ja Jussi Turhala. Minä olen Ville Talolla. Jatketaan sitten pienimuotoisella mediakähinällä, joka tässä viikolla nousi esiin. Suomen Kuvalehden toimittaja Aurora Rämö kirjoitti aika häijyn kolumnin uudesta jutusta, eli tästä nyt 1,5 vuotta sitten perustetusta mediasta, joka on aloittanut siltä pohjalta, että se kerää jäseniä siihen piirinsä, tekee jäsenillensä tämän oman retoriikkansa ainakin perusteella tekee uutisia ja pohtii sitten, että mitä on tämä jäsenille tehtävä journalismi ja minkälainen se on. Ja Aurora Rämö on kiinnittänyt sitten huomiota siihen, että jäsenille tehtävä journalismi, siinä tuntuu korostuvan toimittajien rooli ja jonkunlainen tämmöisen jäsenyysjargonin pyörittäminen ja tavallaan esittäminen, että nyt me keksimme kaiken uudelleen, kun meillä on uusi juttu ja ikään kuin vanha journalismi ei olisi jollakin lailla tämmöistä kuulija, katsoja, lukijasuhdetta pystynyt muodostamaan. Siteeraan Aurora Rämöä. On myyty häikäilemättömällä pyyteettömyydellä 10 000 tilausta, anteeksi, perustajajäsenyyttä, ennen kuin ollut mitä myydä, luotu keskustelukulttuuri uudelleen ja voitettu suuri journalistipalkinto. Tämä ei ihan tavallista, tämä tämmöinen medioiden nokittelu. Tässä on jollakin lailla on pidetty huoli siitä, että media, joka on monella tavalla haastettu monesta suunnasta, myös se media, missä me täällä ollaan. Voimme senkin roolia tässä peilata näihin suhteessa tähän keskusteluun, mutta mitä tämä teidän mielestä kertoo, että nyt Suomen Kuvalehti käy toisen journalistisen julkaisun kimppuun aika ilkeällä tavalla, hyvin, hyvin poikkeuksellisella tavalla? Leena.
Saanko minä toimittajana ensin kommentoida?
Anna palaa ihan missä
siis roolissa. Tässä nyt oli kaikkea montakin asiaa, mutta tämmöinen epäkollegiaalisuus on joskus nousee pintaan toimittajien keskuudessa ja mielestäni ennen kaikkea sitä. Et mun mielestä siis kritiikki, tietenkin kritiikki ja kollegiaalisuus ei mun mielestä sulje toisiaan pois, että mä olisin niin kun toivonut ainakin jotain perusteluita sille sävylle, sille sen kolumnin sävylle, että mä en oikein ymmärrä just sitä, että miksi siinä piikitellään. Ja sitten siinä on ennen kaikkea kysymys markkinoinnista niin, että niin kuin so what, että ne on Olli Seurin sähköposteja, joissa käytetään tätä tämmöistä kieltä ja ei se ainakaan mua niin kuin millään tavalla häiritse. Ja sitten mä haluaisin myös lisätä, että mä olen sekä Suomen Kuvalehden tilaaja että Uuden jutun jäsen ja ihan tyytyväinen. Ja sitten vielä semmoinen lisäys, että tuossa tsekkasin just, että esimerkiksi Netflix puhuttelee niin kuin tilaajan jäseninä, että ne käyttää myös sitä jäsensanaa. Että ei siinä nyt niin kuin ihan kauhean ihmeellisiä juttuja mun mielestä tuossa ole. Ja mieluummin puhuttaisiin vaikka sitten niistä siitä journalistisesta sisällöstä, mitä tämä uusi media tuo alalle, ja mun mielestä se on ihan erittäin tervetullut, että ne onnistuu ja tämmöisellä niin kuin kansainvälisellä pohjoismaisella rahoituksella, että ne on pystynyt näinkin hyvin menestymään tässä nyt tämän ajan. Et pisteet siitä.
Mites pisteet siis, muut?
No muutama pointti nyt tuo jäsenkeskustelu. Siinä on kysymys vaan niin kuin sanoitkin markkinoinnista tämmöistä jargonista. Tuodaan niin. Uusi mukava sana, joka niin kuin eriyttää, joka ei varsinaisesti sitten tuon semmoinen lämpimän yhteenkuuluvaisuuden tunte, ja se on niin kuin ihan all right ja fine. Ei siinä mitään. Sitten toi minäkin Suomen Kuvalehden tilaajana sekä Uuden jutun jäsenenä, olkoonkin, että Suomen Kuvalehdestä nykyään siirryn, menen ensimmäiseksi tekemään piilosanan ja sitten muut jääkin helposti, mitä ei tapahdu uudessa jutussa. Mutta se henkilöityminen on niin mun mielestä niin kuin tänä aikana, kun puhutaan tekoälystä, että tekoäly tekee juttuja. Se henkilöityminen on hyvä asia, koska silloin tämä ihminen on tämän jutun tehnyt. Mun ei tarvitse miettiä sitä asiaa, että kukahan tai mikähän AI tämän jutun on tehnyt. Mä jotenkin pidän siitä, kun olen aina pitänyt siitä, niin kun aikoinaan Hesarista nautin lukea Seppo Heikinheimon musiikkikritiikkejä ihan vaan sen takia, että se oli Heikinheimo. Ja siis mä näin sen henkilön läpi. Ja musta se on niinku positiivinen asia.
Heikinheimo oli sävyltä, mutta sama kuin Rämö tässä on tässä kolumnissa, että varsin usein.
Varmaan, mutta kun se tiesi, niin sen osasi asettaa kontekstin. No, tämä nyt on hänen tapansa nähdä tämä asia, enkä mä välttämättä tätä kaikkea niele. Mutta musta on ainakin mukava lukea sitä, koska sit nämä henkilöt oli myös usein mahdottoman hyviä kirjoittajia. Että sen luki, niin jutut luki ihan sen takia, että ne kirjoittaa niin todella hyvin. Niin musta tämä henkilöityminen on tästä positiivinen asia.
Jori.
Joo, on samaa mieltä tuosta, että markkinointipuhettahan tuo suurin osa on. Se, että kirjoittaako mihin sävyyn, niin mun mielestä sekin on täysin ok, vapaa kilpailu ja niin poispäin, ihan hyvä vähän nokitella. Ja jossa sitten tökerösti ilmaiset jotain, niin sitten sä otat sen mahdollisen mainehaitan vastaan, niin kuin kuuluukin ottaa. Mikä tulee tuohon jäsenasiaan, niin jos todella haluttaisiin tehdä tämmöistä niin kuin yhteistä asiaa, niin sitten siinä menee just nämä journalismin, että mikä on viihdettä, mikä on journalismi. Tuo oli mun mielestä tosi hyvä pointti toi tekoäly, että mitä enemmän tekoäly alkaa tekemään meille, sanotaan vaikka journalismia, mutta miksei viihdettäkin, niin ne oikeat ihmiset ja persoonat tulee varmaan olla tärkeimpi myyntivoitto. Mutta mä en tykkää siitä, sitä kutsutaan ehkä muissa medioissa enemmän, mä en tiedä, onko se suomalaiset hyvä versio, mutta semmoista kuin audience capture, joka on se, että media alkaa muokkautua sen tietyn kuuntelija tai katsoja tai kuluttajakunnan mukaan. Eli hyvin usein niin kuin laita oikeista, laita vasemmisto alkaa suht keskellä, mutta sitten ne huomaa, että ne alkaa saada jäseniä vaikka siitä tietystä puheesta, ja yhtäkkiä se koko journalistinen niin kuin laiva kääntyy siihen yhteen kohderyhmään.
No, mutta niinhän se valtamedias menee Ylelläkin.
Niin. Onko tosi? Niin. Ei kai.
Ja Yle on mun mielestä poikkeustapaus siinä, että se on ehkä niin kuin pahempi asia Ylelle, jos se kääntyy poliittisesti johonkin tiettyyn suuntaan sen takia, että sen kuuluisi olla kaikille. Mutta mä en tykkää niistä esimerkkeistä vaikka Yhdysvalloista, mistä ne on lokeroitunut täysin Ylelle. Ja sitten sen jälkeen se seuraava askel on se, että meneekö journalismi ja viihde vähän niin kuin sekaisin ja sitten aletaan vouhkaamaan ja niin kuin tätä. Että. Mutta toisaalta näin kapitalistina se on vähän silleen, että jos ei kukaan halua lukea tylsiä uutisia, niin minkäs teet? Mm.
Niin, mutta kun tässä nyt juuri tässä haasteessa ja tässä vaiheessa, niin miksi me emme nyt vaan ole ihan iloisia siitä, että Suomeen on tullut uusi media, jolla on tämä niin kuin jonkinlainen niin kuin taloudellinen niin kuin tuki siellä, niin miksi pitää suoraan sanottuna vittuilla?
Niin, siis tarkoitetaan, että miksi
palataan, niin, palataan aivan, tähän, mistä lähti liikkeelle. Niin.
Meillä ei ole sellaista reaaliaikaista sellaista ääntä tässä, jos olisi, niin tuohon kohtaan olisi tullut.
Mutta kiintiö on nyt käytetty.
Joo, kiintiö on käytetty, Leena, tähän näin, perheohjelma.
Meillä on vielä yksi.
Tuo kuplautuminen on tietysti ihan validi pointti. Ei sillä, että tässä muut eivät olisi olleet, mutta siis sillä, jos yhteisö muuttuu sellaiseksi jotenkin vakuumiksi, jonka sisälle tehdään tiettyjä juttuja, niin siinä on aina tietysti se riski, että ne jutut alkavat sitten kääntyä johonkin suuntaan. Mutta tässä, kun sanoit, että jonkunlainen taloudellinen tukikin on, niin se oli yksi kritiikin kärki, että on ikään kuin tämmöiseksi jäsenmediaksi profiloitunut uusi juttu, jossa on ollut iso raha Zetland, tanskalainen, joka oli myynyt sitä Bonnierille tämän näin. Että kyllä siellä ikään kuin tätä taloudellista selkärankaa kyllä on.
Niin, mutta mikä siinä on ongelma? No, että sehän on realiteetti, että ei sitä niin kuin.
Siis näinhän tämä maailma menee, ja että semmoinen illuusio, että on tämmöinen pieni yhteisö, joka elää riippumatta muista, ja vaikka isot haluaisi ostaa, niin ne ei koskaan myy, koska ne haluaa säilyttää integriteettiä. Se on vähän niin kuin satua.
Niin.
Näin tämä vaan menee. Ja sitten mä en taas tuossa kuvaileiden kritiikissä että hirveästi nähnyt kritiikkiä niin kuin sitä varsinaista sisältöä kohtaan. Että ne oli enemmän tämmöisiä ulkoisia juttuja, että kuka omistaa ja mitä sanaa käytetään jäsenhankintaa tai keneltä tulee sähköposti. Musta ne on ihan sekundäärisiä.
No se kritiikki sisältöä kohtaan oli ehkä se, että siinä toimittaja ikään kuin jutun sisään puffaa omaa jotakin kirjaansa tai jotain tällaista. Tai mainitaan, että henkilö, joka tässä haastatellaan, niin heti hän muuten liittyy uuden jutun tilaajaksi.
Mutta ei sekään kuitenkaan kerro siitä sisällöstä muuta kuin sen, että se puffaa omaa kirjaansa.
Ja mun mielestä olisi kiva puhua enemmän siitä, niin kuin just siitä formaatista, että saat pari juttua päivässä ja sitten sä luet.
Joka mun mielestä on aika hyvä.
Kyllä, samoin mä huomaan. Mä kuuntelen ne vielä, vaikka mä muuten kuuntelen, niin mä oon ottanut tavaksi kuunnella niitä.
No kuinka paljon tämä nyt on sitä, että tässä oikeasti jaetaan tätä markkinaa? Suomi on pieni alue ja mediat ovat kaikki nämä pienet mediat jotenkin kuitenkin aika kädestä suuhun, olkoonkin, että on Bonnieria taustalla, mutta ei varmaan sekään mitään järjettömiä tappioita katso kovin pitkään. Ja Ylen positiosta tämä on tietysti sellainen, että täytyy olla varovainen puhuessa näistä, koska me ollaan verovaroin rahoitettu toimija, jonka tarkoitus on olla olemassa sitten ilmaisena kaikille käytettävissä, että kansalaiset eivät ole riippuvaisia siitä, että onko heillä varaa tilata jotakin. Mutta kuinka paljon tässä oli tätä näiden toimijoiden keskinäistä markkinan jakoa mielestänne?
No se on musta vähän just se on mun mielestä niin kuin tyhmää, jos siinä oli sitä, että kannattaako sitä nyt sitten niin kuin kauheasti tällä sävyllä nimenomaan sitä kilpailua niin kuin jotenkin alleviivata, että siis en mä tiedä, siis eläköityneenä toimittajana, niin mä en mitään muuta toivon niin paljon kuin, että suomalainen laatujournalismi niin kuin pysyisi hengissä keinolla millä hyvänsä.
Ja kuinka paljon yksittäisen toimittajan intresseissä nyt alkaa niin kuin jakaa markkinaosuuksia tai näin. Mä en oikein näe, onko siinä sellainen motivaatio ollut.
Enemmän siellä on tietysti keskusteltu toimituksessa, että olisiko tämmöinen, niin kuin, että voiko tämän laittaa lehteen.
Niin.
Että vaan näyttääkö se joltakin, mutta en mä mitään muuta siinä niin kuin näe, että sen isompaa kuviota siis.
Jori, oliko se kuinka paljon markkinoiden jakoa tämä homma?
Ainahan kilpailu on markkinoiden jakoa, että silloin kun puhutaan samasta tuotteesta tai tämmöisestä korvaavasta tuotteesta. Sanoisin tuossa nyt vielä tuohon Yle-keskusteluun se, että mun mielestä sen pitäisi olla erillinen, että Ylen ei pitäisi edes katsoa hirveästi niiden klikkejä ja katselumääriä ja tehdä sen päällä, sen pohjalta niin kuin toimituksellisia päätöksiä, että jatketaanko tätä ohjelmaa vai laitaanko tätä toista ohjelmaa koskien klikki, koska mun mielestä tuommoinen valtakunnallisen toimittajan duuni on vaan tuottaa sitä niin kuin mandaatilla sitä tiettyä matskua kansalle kaikille otettavaksi, on se sitten sitä superklikattavaa tai ei. Ja mun mielestä se on silloin vähän semmoinen, että silloin ei kilpaillakaan välttämättä ihan samoilla asioilla, että se metriikka mun mielestä niin kuin kansallisella toimijalla on hyvin, hyvin eri. Se, että tulee jotain uutta verta alalle, niin henkilökohtaisesti tykkään paljon. Mä oon vähän kyllästynyt vähän suomalaisista. Nyt ei pitäisi varmaan sanoa, kun mä kirjoitan aika moneen vähän väliä, mutta mä en löydä ihan semmoista oman näköistä sisältöä oikein mistään, mitä vakituisesti niin kuin,
toi
koko ajan katsoisin.
Tyypillistä monille. Että se on sitäkin, voisi puhua joskus.
Mä vinkkaan firman puolesta Yle Areena.
Niin, mutta siksi myös sanoin, että se on vähän eri toimija.
Joo, kyllä ilman muuta.
Kun nämä kilpailevat.
Hyvä, tämä eri toimija jatkaa nyt eteenpäin seuraavaan aiheeseen. Yle Radio 1 Kulttuuri-Ykkösen perjantai-studio käynnissä, suora lähetys täältä Helsingin Pasilasta sekä äänenä että kuvana. Sieltä areenasta löytyy videostriimi siltä varalta, että nämä lämpimäksi käyvät keskustelut alkavat kutsua rinnalleen myös kuvitusta. Se on mahdollista tässä yhteydessä. Leena Virtanen, Jori Grym ja Jussi Turhala ovat täällä. Minä olen Ville Talolla. Ja sitten Jori Grym, siirrytään sinun aiheesi. Mistä keskustellaan?
Joo, mä haluaisin puhua tästä tämmöisen elokuvan kuin Citizen Vigilanteen aiheuttamasta kohusta, voisi sanoa. Eli idea on, tai niin kuin lyhkäisyydessään, saksalainen ohjaaja Uwe Boll, joka on kuuluisa siitä, että hän tehtailee aika paljon tämmöisiä vähän niin kuin B-luokan halvempia leffoja, action-pläjäyksiä vaikka jostain videopelistä, mutta vähän sillä halvalla tehty ja veri lentää ja näin poispäin. Se on kyllä on siellä laajassa kirjastossa myöskin jotain dokkareita ja tämmöisiä, jotka on vähän niin kuin eri, mutta tämmöinen ohjaaja, hän teki tämmöisen, voisi sanoa, hyvin perinteisen kostoteeman, vähän Bronsonin Death Wishin joskus viitattiin, eli tämmöinen kostajahahmo alkaa ottaa oikeuden omiin käsiinsä, koska poliisi ei tee mitään niin kuin ilkeisille rikollisille. Tämä on niin kuin se pääpointti. Ja, mutta se, mikä teki tästä tämmöisen kohun aiheuttavaa, on se, että tämä tapahtuu geneerisesti Euroopassa ja nämä pahikset tässä elokuvassa nimenomaan maahanmuuttajataustaisia. Ja hän kostaa tämmöisiin todellisiin tapahtumiin pohjautuvia fiktionaaliversioita, eli just klassisesti raiskauksia tai puukotuksia, mikä tässä on. Ja sitten tämä tämmöinen ulkopuolinen amerikkalainen tulee ja näkee tämän tilanteen, että ei näin saa oikeutta, koska niissä oikeissakin tapauksissa tuomiot on ollut pieniä, niistä on kirjoitettu ja tuolla kadullakin huudettu ja näin poispäin. Sitten se menee ja tappaa tyyliin kaikki. Ja sitten myöskin korruptoituneet poliitikot ja näin poispäin. Mutta totta kai tämä kohu nousi siitä, että Saksa ei antanut sille tämmöistä K-luokitusta, jonka takia se ei päässyt teattereihin. Eli käytännössä esti tämän elokuvan levityksen. Myöskin muuten digitaalisena. Sillä on nyt K18-oikeus, mutta sen yksityiskohtaista ei tarvitse välittää, mutta se ei ulotu näihin digitaalisiin juttuihin. Eli saksalaiset ei esimerkiksi pääse katsoa tätä näin. Elon Musk näistä maahanmuuttorikoksista puhuneena kimpaantui tästä ja levitti sitä X:ssä koko maailmalle ilmaiseksi 48 tunnin aikana. Siitä elokuvasta tuli katsotuin elokuva digitaalisen, niin kuin eniten klikkauksia kaikista sen kauden elokuvista. Ja nyt sitten nousi sitten se kohu. Ja se mun kysymys on, tekikö Saksa oikein, kun ne esti tämän levityksen? Mutta ehkä toinen asia on tämä, että onko tämä sitten tämä maahanmuuttajataustaisten rikokset, niin onko tämä joku tämmöinen niinku tabu, että siitä ei saa tehdä, kun pelätään, että se niinku, nostaa ylipäätään maahanmuuttovastaisuutta. Että onko tämä joku tämmöinen suojeltu ryhmä, että heidän rikoksistaan ei saa tehdä kostelokuvia. Ja totta kai oikeisto tässä rakastaa ja vasemmista lihaa ja näin poispäin.
No niin, siinä oli saatteen kerran. Leena.
Koska minä varmaan katson enemmän leffoja kuin TV-sarjoja te muut, niin mulle ei tule mitään muuta tästä mieleen kuin se, että siis tämähän on ihan stereotyyppisin juttu aina kaikissa rikos- ja toimintagenreissä, että ne pahikset on nimenomaan usein maahanmuuttajataustaisia. Se on ihan sama juttu kuin Suomessakin, niin kuin venäläiset ja virolaiset roolihahmot, niin ne on aina kriminaaleja. Mm. Ja sitä voi aina miettiä, niin kuin, että onko tämä nyt niin kuin reilu niille.
No ei kyllä
ja
2000-luvulla enää.
Anteeksi, mitä?
Ei 2000-luvulla mun mielestä enää oikein. Toi mun mielestä enemmän niin kuin mun nuoruuden leffoja, kun mä mietin 80-luvun, 90-lukua
ja poispäin. Kyllä niitä on nimenomaan ollut nyt. Ja siis 2000-luvulta, siis edelleen, 2000-luvulta lähtien myös kaikista niin eurooppalaisissa ja pohjoismaisissa tuotannoissa on sellainen vakioryhmä kuin Balkanilta paineet tai tulee sodan jaloista. Aina kriminaaleja. Että mitä tässä, niin kuin, mitä sä ajat takaa silleen, että mikä on niin kuin tabu?
No tästä nimenomaan tästä, että Saksa esti sen levityksen sen takia.
Niin
että
varmaan siinä tässä tilanteessa, että siellä on niin kuin tosi herkkä tilanne.
Mutta
ne rikoksetkin oli aitoja.
Mä katsoin.
Ja Balkanilta tulee tosi paljon rikollisuutta.
Niin, ja niitä on käsitelty koko ajan. Siis,
Jussin mikä, vuoro. Jussin vuoro. Sitten saatte taas jatkaa. Niin mä katsoin sen junamatkalla tänään sen leffan. Ja niin, se niin kuin, joo, eihän se mikään laatuleffa ole. Ja se on ikään kuin suoraan nettikeskustelusta otettu tai Yhdysvaltain nykyisestä mielipideilmastosta, joka Eurooppaa koskien, että mitä Euroopassa saa enää tehdä ja siellä ei uskalla kävellä kadulla ja näin. Tuohon teidän väliseen keskusteluun äsken viitaten, niin se mikä siitä leffasta puuttuu on sellainen tasapainottava tekijä, mikä nykyään leffoissa on. Jos käsitellään vaikka maahanmuuttajaongelmia, niin niissä hyviksiäkin joukossa on sitten niitä maahanmuuttajia, jotka tasapainottaa, että nämä ovat niitä kunnollisia. Tästähän se puuttui ihan täysin. Et siellä oli hyvin jakaantunut tämä plus, että se oli sitten kehystetty vielä niin kuin tekstillä, ainakin lopussa oli joku statistiikka niin kuin maahanmuuttajien tekemistä rikoksista, että se oikein sitten sillä tekstillä alleviivattiin, että ongelma on nyt tämä. Ja musta teksti, vaikka se on pieni asia, mutta musta se oli ikään kuin se suurin ongelma, koska muuten mä olisin katsonut sen niin kuin, että okei, näyttää kohtalaisen realistiselta, koska ei siellä pelkkiä maahanmuuttajia ollut niissä ongelmatapauksissa.
Niin ja siis mä haluaisin tähän lisätä, että esimerkiksi Ruotsi, joka on niin kuin kans herkillä tämän aihepiirin kanssa, niin kyllä niillä on rohkeat, kyllä ne sitä käsittelee. Mutta ehkä tuommoinen B-luokan mättö ei ole se paras tapa käsitellä.
B-luokan mättöhän on just helpointa vaieta unohduksiin. Eikö tässä katsonnossa vaarallisempaa se, että se olisi helvetin hyvä leffa ja se jakaisi näitä samoja arvoja? Ja
siis, niin voi olla, mutta siis kyllä toi nyt joka tapauksessa, kun siinä tulee joku tämmöinen Elon Musk kierre vielä mukaan, niin sehän on niin kuin provokaatio, siltähän se vaikuttaa. Niin
mutta sitä
niin
provokaatioa ei olisi tapahtunut, jos tätä ei olisi kielletty. Ei Elon Musk
niin silloin. Se voi olla.
Katsojamäärät siis olisi varmaan jäänyt paljon pienemmiksi.
Joo, siis
se kieltäminen on niin kuin takuuvarma keino saada se julkisuuteen.
Joo, ei mulla siitä niin kuin oikeastaan kantaa siitä kieltämisestä.
Niin, ja siis tavallaan Leena, nyt mä en halua sujettaa sulle sun sanoja, mutta olisiko meidän pitänyt kieltää Suomessa sitten semmoisia elokuvia, missä virolaiset esitetään rikollisina?
Ei tietenkään, mä puhun mistä kieltämisestä.
Jori aloitti tästä, että mikä tämä on tämä kielto, että kertooko se siitä, että tämä on aihe, johon ei haluta mennä. Mä kyllä Saksan kontekstissa tätä vähän niin kuin olisin ymmärtävinä, mutta Jori, sano.
Niin, tuli vaan mieleen, että tässä on mun mielestä niin kuin hauskana rinnakkaisilmiönä tämä One Battle After Another, joka oli myöskin glorifioi terroristi väkivaltaa, jossa
en mä sitä nyt ihan noinkaan katsonut, mutta joo.
Jossa tehdään paljon niin kuin myöskin hirvittäviä murhia ja viattomia tai tämmöistä niin kuin koneistoa vastaan, mikä vaikka poliiseja ja pankkiireita ja tämmöistä, ja glorifioidaan heidän murhaansa, ja se on tommoinen niin kuin Oscar-leffa.
Niin. Se on mun mielestä glorifiointi, kun mielestä kuvaa sitä kaoottisuutta niin loistavasti.
Mutta tämä juonekuljetus, että yksilö ottaa oikeuden omiin käsiinsä, kun virkakoneisto ei tee mitään, niin sehän on maailman vanhin. Ja sitten leffoja niin kuin taksikuskista, rankka päivä, Deadwistin mainitsi sitä vaikka kuinka paljon, niin tätä. Ja sehän vastaa varmaan siihen ihmisen tarinan tarpeeseen tai siihen, että kun ei kukaan tee mitään, mitä me saadaan joka ikinen päivä lukee niin kuin nettikeskusteluista.
Joo, mutta mietitään One Battle After Anotheria ei esimerkiksi kritisoitu siitä, että se laittaa vaikka Amerikan ICE-agentit, poliisit ja viranomaiset riskiin, kun tässä toisessa sanotaan, että tämä selkeästi nyt aiheuttaa väkivaltaa sitten maahanmuuttajia kohtaan, mutta se on ilmeisesti ihan ok niitä poliiseita ja niitä mikä sitä ICE nyt suomeksi onkaan, niin kuin raja...
Mikä se nyt on, maahanmuutto...
Kai se on niin kuin tulliraja, joku tämmöinen.
Sovitaan näin.
Niin, miksi tämä on ok tässä toisessa... ottaa yksi ihmisryhmä, tuossa toisessa ei.
Mun mielestä se ei
mä haluaisin lisätä vielä sen, että siis elokuvissa on ihan hirveän paljon muitakin tasoja, että jos me puhutaan elokuvasta niin kuin ylipäätään, niin tämä on kyllä
niin, mutta on se
aika
taso,
niin kuin kärjistävää, että jos me puhutaan vaan siitä, että toi tappaa ton ja toi tappaa ton, niin kyllähän aika...
Wikipedia-osas kertoo, että Uwe Boll, joka oli tämä ohjaaja, niin on valittu monta kertaa maailman huonoimmaksi ohjaajaksi. Mä en tiedä, kuka, kelle on valta tämmöinen laatu...
Se voi olla
määrittelemme tehdä, mutta kyllähän tietysti aika semmoista splatteria, jos käytetään tämmöistä vanhaa sanaa, niin tuota, on se elokuvat. Mutta tuota, niin päästäänkö me tästä Jorin kysymyksestä selvyyteen, no, koskien sitä kieltoa, että kuinka fiksua on taistella regulaation, rajoituksen ja tämän sensuuriarsenaalin kautta sitten tämmöisiä vastaan,
jos on vaikka ei tykkääkään. Et siis niin kuin jotenkin, mitä tapahtuisi, jos tämä elokuva esitettäisiin tai olisi esitetty Saksassa? Että se kieltomentaliteetti perustuu sen viestinnän lääkäruiskumalliin, mikä kuopattiin jo 50-60 vuotta sitten, että kun sulle näytetään viesti, niin se toimii niin kuin lääkäruiskunnassa omaksi, että saman tien jalat käyttäytyy sen mukaan. Eihän se nykypäivänä ainakaan niin. Saksa on eri maata totta kai, kun heillä on muita historiallisia traumoja ja näin poispäin, niin. Mutta jos kysymys on siitä, että onko järkevää kieltää tai ei, niin ei mun mielestä missään tapauksessa.
Ne tekee paljon virheitä siellä, mutta just siksi, että se on niin erityinen maa.
No Leena, kieltoja vai ei?
Yleisesti ei tietenkään, mutta siis just, jos puhutaan elokuvista, niin tosiaan sehän on pitkä prosessi. Siinä on paljon ihmisiä mukana, että eihän ne tule silleen töks, että tässä on nyt leffa ja sitten siinä on jotain. Et niin kuin enemmän se on, ehkä se on kansalaiskeskustelun paikka.
Sitäkin täällä yritetään käydä. Onko sulla Jori vielä? Haluatko vetää yhteen tätä jollakin lailla vielä?
Ei, siis totta kai mä oon huolissaan siitä kansan kiihottumisesta missä tilanteessa tahansa, mutta jotenkin musta tuntuu, että se oli vain mun mielestä niin räikeä, että esimerkiksi just tämän One Battle After Anotherin juhlistuksen jälkeen.
Hyvä. Päästiin tähän matkaan tätä kansalaiskeskustelua ja vaihdetaan aihetta. Kulttuurikkösen perjantai-studio jatkuu suorassa lähetyksessä Helsingin Pasilasta. Kuvan ja äänen kera, Leena Virtanen, Jori Grym, Jussi Turhala ovat paikalla. Ja Leena, mentäisinkö seuraavaksi siihen aiheeseen, mitä sinä haluat tarjolla arvovaltaisen raadin pohdittavaksi tänään? Mistä keskustellaan?
Ravintoloista.
Hyvä.
Tarjoisi.
Nam.
Siis nyt tuli uutinen, että Suomessa ravintoloita on mennyt konkurssiin viime vuonna enemmän kuin 20 vuoteen. Ja siihen liittyen Ylellä itse asiassa oli tämmöinen mun mielestä aika mainio juttu, jossa oli haastateltu tämmöistä oululaista ravintoloitsijaa kuin Ilpo Sulkala, joka on siellä paikallinen julkis, mutta mehän ei sitä täällä varmaan niin hyvin tunneta.
Terveisiä Ilpo Sulkalalle.
Niin. Ja se puhuu paljon tietysti kaikkea niin kuin korona-aikaa ja sitten puhuttiin verotuksesta ja muusta. Ja siinä on myös Maran Timo Lappi mukana siinä haastattelussa, mutta ei ehkä se nyt, ei mennä nyt siihen. Että siis tämä Sulkala sanoo vaan muun muassa, että päättäjät ei ymmärrä bisneksestä mitään, mutta tämähän me kuultiin moneen kertaan korona-aikana. Ja sitten se niinku, vinoilee tästä alkoholin kotitilauksista, josta tuli nyt se päätös, että ne toteutuu. Se Sulkala sanoo näin, että hallitus päättää, että joku helvetin saksalainen nettifirma saa tuoda vodkapulloja sun kotiovelle.
Leena testaa muuten sensoriäänen niin kuin niin. Piippiä tässä tänään oikein huolella.
Mä oon tehnyt tätä
joo.
No joka tapauksessa niin sitten se on huomattava, että viina ja ongelmat jää meille ja verotulot menee muualle, mikä on ihan niin kuin helppo jotenkin ymmärtää. Mutta se mikä niin kuin siinä, mun mielestä siinä on niin kuin enemmän semmoista yhteiskunnallista potentiaalia ylipäätään, kun mä oon itse aina ajatellut volttaamisesta sitä, että miksi ihmiset maksaa siitä, että niiden ei tarvitse lähteä kotoaan pois, että ne voi tilata sinne himaan ne ruuat. Et kun mä oon itse tämmöinen niinku urbaani ihminen, niin mun mielestä se on se pointti, että me eletään täällä ja mennään ihmisten ilmoille, ja jos vaan rahaa on, niin mennään rafloihin ja niin edelleen. Ja se sanoo se Sulkala vielä jotenkin silleen hauskasti, että elämä on niinku parasta livenä. joka on mun mielestä niin kuin hyvä pointti.
Hyvä. Kärsäpä joku kysymys meille, niin aletaan pohtia Ismo Sulkalan argumentteja.
No siis kertokaa nyt vaikka itse vähän siitä, että onko teidän ravintolasuhde muuttunut tässä niin kuin korona-aikana, koska no. Sehän nyt oli selvästi sellainen käänne. Ja sitten taas kerran voisimme pohtia, että olisiko jotenkin ratkaistavissa tämä asia, että ihmiset menisivät ravintoloihin.
Paljon isoja kansalaiskeskusteluaiheita.
Mutta siis mä luin jutun ja mun mielestä siinä nyt vähän kalskahti semmoinen yrittäjän valitus, niin kuin valitusvirrasta.
Kyllä, kohtaan, joo. Mä oon samaa mieltä.
Valtio ei tuo ja bla bla bla. Joo. Ja kuinka monta menee konkkaan ja näin poispäin. Mä nyt en tiedä, että joo, kysymykseen tykkään käydä itse ravintolassa ja näin poispäin, mutta se on tietysti iän myötä vähentynyt viime aikoina. Ravintolassa on aika kallista ja niin se ei ole mun mielestä niin kuin mikään sellainen luonnonlaki, että ihmisten pitäisi käydä ravintoloissa. Että sen asettaa jotenkin kotona möllöttämisen vastineeksi, niin
mutta toi se, just se suomalainen asenne.
Ei, kotona voi olla hyvin hauskaa, vaikka syödä voltruokaa ystävien mutta kanssa, että niin kuin vähän muistuttaa, Hesarissa oli vähän aikaa sitten juttu, kiinteistön välittäjät valitti noista asiakkaista, kun ne suhtautuu väärin asunnonostoon. Ne miettii liian pitkään, ne ei kehu tarpeeksi. Ja vähän sama ilmiö, että tämmöinen yksi ala niin kuin alkaa mankumaan, että nyt muut on väärässä ja meitä pitäisi tukea ja asuntoja pitäisi ostaa enemmän. No miksi ihmiset ei ostaa asunnot tai miksi menee käydä ravintoloissa? Siellä on kallista. On tullut vaihtoehtoja, maailma muuttuu, ihmisiä tapaa muuallakin. Sosiaalinen media, no joo, ei se nyt sitä korvaa, mutta näin.
No osin, senkin saattaa.
Ja sitten varmaan ravintoloiden pitäisi tähän tilanteeseen reagoida ja keksiä uusia konsepteja.
Tai onko se, niin, mutta se vaan just kiinnostaa, että onko se raha niin kuin se ainoa asia.
Se on yksi varmaan, mä en tiedä, onko se ainoa, mutta niin. Ehkä myöskin se, että onko siinä ravintolamaailmassa tapahtunut uudistumista viimeisinä aikoina, onko tullut jotain uusia konsepteja. Volt on ihan eri alaa, se ei ole varsinaista ravintola, mutta se tarkoittaa siinä sen alan sisällä.
No Jari.
No siis on sinänsä, tämä nyt ei ole hirveän uusi ilmiö, mutta kyllä mä muistin silloin, kun alkoi fine dining ei tulla Suomeen pikkuhiljaa vihdoin ja sai vähän hienompaa illallista tehty, niin musta ne on niin kuin tosi mahtavia asioita. Kyllä niin kuin, mä yritän nyt näin tässä iässä, niin ehkä niin kuin lounasravintolat jättää väliin ja sitten käyttää niitä mieluummin sitten johonkin hienoon illalliseen näin. Ja mitä tulee, mutta tämä on sitten vaan eri asia kuin sitten tämä baariasia, missä keskusteltiin myös siinä artikkelissa osittain, että kun baarit oli ennen tämmöinen niin kuin kolmas paikka, missä sä tapaat ihmisiä, sun on baarikavereet, jotka on ihan eri kavereet kuin sun oikeat kaverit ja näin poispäin, niin mä oon niin kuin sinänsä huolissa ja harmissani, että nykynuorilla ei enää ole sitä, ne ei käy diskossa, ne ei käy paikallisessa heavy-baarissa tai paikallisessa missään baarissa, ja mä oon itse Itä-Helsingistä, niin sieltä esimerkiksi puuttuu tosi paljon semmoinen kiva kapakka, mihin voisi vaan mennä niin kuin yhdelle matkalla duunista himaan tai jotain. Ja sitten siellä on ne paikalliset tyypit. Ja niin kuin tämmöinen kulttuuri kyllä vähenee. Ja sitten vielä niin kuin näillä nuorilla vielä vähemmän, koska siellä itse asiassa nimenomaan nämä TikTokit ja Netflixit ja nämä kilpailee sen kanssa. Mitä tulee tuohon Volttiin? Mä yritin katsoa vähän jotain tutkimuksia, onko siinä tehty, niin siinä on aika ristiriitaisia tuloksia, että joillain alueella tämmöisten Volt-tyyppisten jutuna yleensä, kun Jenkeissä on tutkimukset tehty, on jopa niin kuin nostanut ravintolakäyntiä ja kokonaismyyntiä joidenkin ravintola niin kuin tyylien kohdalla. Et toisaalta on tosi kiva, että meillä on jotain muutakin kuin sitä niin kuin 2 markan lähiöpizzaa tilata kotiin, mikä oli koko nuoruuden aikana se ainut asia, minkä pystyt tilaa, ja nyt voi tilata muita asioita. Toisaalta sitten taas Voltti vetää niin huonosti mun mielestä niin kuin riistopuolella ja tällainen asioita, miten ne voisi teknisesti ratkaista, että se porukka voisi paremmin. Tässä on niin hirveän monta liikkuvaa osaa. Eniten mä huolissaan sitten yhteisen, niin kuin, yhteisen tapaamispaikan katoamisesta.
Joo, mä oon kanssa miettinyt noita nuoria, että siis tämmöistä nuoria aikuisia, siis ei nuoria alle 20-vuotiaita, niin, siis niin, vaan päälle 20-vuotiaita täysikäisiä. Niin mun mielestä siellä on kyllä niinku valmiutta siihen, että ne vois niinku, että ne saattaa mennä syömään illalla myös. Että ei se, ja sitten kun tämä just, että säkin miellät sen ruokaravintolan heti, että se on niinku fine dining. Että se on mun mielestä ainakin, mikä puuttuu just. Siellä voisi olla lähiöissäkin enemmän sitä, että, on niitä, että siellä on niinku sekä ruokaa että bissee. Niinku semmoista bistrotyyppistä. Että kyllä me ilmeisesti edelleen on niinku liian vähän niitä, ainakin Helsingissä. Että mä en nyt noita muita kaupunkeja niin hyvin tunne.
Kiinnostaisi kierros nyt tästä, kun Leena, sä heitit tuossa, että onko siihen muita syytä kuin raha. Ja mä yritin omalla kohdallani miettiä tätä asiaa. Ja en keksinyt hirveän montaa muuta syytä kuin raha. Jos koko
olla menemättä.
Niin, nimenomaan olla menemättä. Että jos koko perhe, jos me käytäisiin 2 kertaa jonkun arki-iltoina syömässä ulkona, niin kyllä me sitten syötäisiin kynsiä varmaan niin kuin ne välipäivät. Niin.
Yritäpä löytää
menisi budjetti.
Yritäpä löytää romanttista illallisravintolaa sunnuntaina Suomessa, niin, se on joka on 9 illalla, niin 0 Helsingissäkään.
Joo.
Niin. Tässä on niin monta varmaan.
Niin, tässä on siis monta juttua.
Butterchickeni niin saa niin kuin joka paikasta ihan muutenkin. Että, se on vähän niin kuin, että edelleen se mitä sanoit, se konseptien puuttuminen, että tuntuu, että on samanlaista ja tämä on nähty jo. Joo. Ainakin mun osalta. Mä tiedän, mitä siellä on. Jos mä en halua sitä kokemusta enää 15,000 kertaa, niin sit mä en mene sinne. Eikö niin, että tietyt asiat on nähty ja koettu ja niitä ehkä haluaa enää jatkaa. Puhun nyt siis ravintolakonsepteista, tästä pubista tai lounassyömisestä tai tämmöisestä. Ne tarjonta on aika yksipuolista niin kuin sellaisissa paikoissa. Sitten tuosta Voltista, niin mä en tiedä, niin kuin sanoit, että niin ei se, mä en tiedä, onko se niin kuin ikään kuin vaihtoehto sille ravintolasyömiselle. Se voi ihan oikeasti generoida niin kuin sitä ravintolasyömistä enemmän, että hetkinen, mennäisikin ravintolaan eikä tilata tätä, vaikka ei muuta olisi menossakaan.
Joo. Ja siis täytyyhän muistaa niin kuin noiden kustannusten kohdalla, että siinä on paljon sellaisia tekijöitä, joita on hirveän vaikea muuttaa. Työvoimakustannukset Suomessa on. Se sunnuntai kiinniolon syy on se, että se on kallista työvoiman puolesta. Joo. Meillä on raaka-aineet kalliita, siinä on suhteellisen korkea verokin siinä, niin siinä on monta kustannuserää toinen toistensa päällä, niin se ei ole ravintoloiden ahneutta suinkaan, että
hinnat ovat jonkunlaista. Joo, ja sitten monissa suurkaupungissa Amerikassa esimerkiksi ihmisillä on pienet keittiöt, niin ne ei ole koskaan tehneetkään ruokaa himassa. Siihen olemiseen ja elämiseen kuuluu se, että mennään joka päivä syömään johonkin ravintolaan. Se ei ole, meillähän on isot keittiöt ja ihmiset ollaan paljon enemmän laittanut käsittääkseni ruokaa.
Mielä tuohon pubikulttuuri tulee se, että jos mä mietin esimerkiksi sitä mun omaa nuoruutta, niin mä oon siis vanha hevari, niin Suomessahan on kaikkein menestyneimmät bändit on kaikki heavy-bändejä ollut aina. Niin me ollaan kaikki istuttu siellä samassa 2-3 kuppilassa. Me ollaan kaikki oltu toistemme roudareita, milloin tehty toisillemme haastatteluja, milloin lainattu basistia tai rumpukapuloa tai mikä ikinä se onkaan, niin se yhteisö sai tosi paljon tukea siitä, että me mentiin sinne yhteiseen heavy-baariin. Kaikki tunsi kaikki. Se myös teki vähän semmoisen, että se on myöskin turvallisempi ympäristö. Sä et voinut olla hirveä kusipää, mäkin käytin yhden, ja näin poispäin, koska sitten sun maiden meni ja kaikkea tämmöistä, ja sä et voinut olla hirveä niin kuin, niin, sä et voinut olla sellainen tyyppi, ja sitten niin kuin, siellä ei myöskään niin kuin hirveän monen rokki tähän nouse hattuun se, koska me kaikki ollaan siellä samassa porukassa. Kaikki tietää, että niin kuin vuorotellen joskus käy hyvä arpa jollekin ja sitten niin kuin näin.
Toi sama juttu on ollut jatspuolella, jota itse edustan, että niin Helsingissä on ollut hyviä jatsravintoloita, Groovy-niminen Ruoholahden kadulla aikoinaan. Ja että taas Storvillekin oli kautta on vielä, mutta sielläkin lauantai-ilot on muutettunut diskoiksi. Mutta samanlaista yhteisöllisyyttä on ollut sielläkin, että muusikot tapaa toisiaan. Ja se on Suomessa ollut hyvin vaatimaton, mutta muualla maailmassa, Amerikassa jälleen varsinkin, niin se on ollut hyvin niin kuin virili osasta koko musiikin kulttuuria.
Tuleeko meidän seuraavaa Himmiä tai Aleksi Laiho enää ollenkaan? Jos
no ei välttämättä.
Toimittajat tapaa rytmissä edelleen.
No tässä on
nyt
ruvetaan puffaamaan liikaa.
Joo, en minä. Siis mähän en kertonut itsestäni mitään. Mä en käy iltasi paljon missään.
Se täytyy käyttää se piippiä sen rytmiinkin tuota kohta, mutta ja nyt minäkin sanoin sen. Mutta siis oikeastaan se kysymys tässä oikein, mitä olin muotoilemassa, oli se, että ollaanko me nyt taas käymässä vaan kansalaiskeskustelua? Onko meillä mitään lääkkeitä tähän? Voidaanko me jotenkin tätä oululaista ravintoloitsijaa jollakin lailla ohjastaa tai auttaa eteenpäin nyt tähän?
Tarinan monipuolistaminen ja konseptien miettiminen.
Mahdolliset verohelpotukset.
Ne se esittää myös, siinä jutussa ei puhuta just näistä verohelpotuksista, joka on kieltämättä.
Alkoholin alvi alas esimerkiksi baareissa, että jos sä tilaat himaa, niin sä maksat täysalvin, okei, ei ulkomaan, mutta tilaat alkosta himaa, niin sitten siinä on se 24, mutta kun sä menet baariin, se on 0.
Niin, joo.
Hyvä. Tässä tuli kansalaiskeskustelun ohessa muutama vinkki. Tämän Kulttuuri Ykkösen päättää mainosmies Jussi Turhalan esittelemä aihe. Mistäs keskustelu?
No tämä on nyt tällainen äkkilähtö turismin maailmaan. Eli tutkija Elina Hutton esitti Hesarissa joku viikko sitten mielenkiintoisen teesin, että turistien kannattaa matkustaa turistirysiin eikä koskemattomiin paikkoihin. Hänen teesinsä perustui siihen näkemykseen, että on parempi pilata yksi paikka kunnolla kuin 10 keskimääräisesti tai kohtalaisesti. Ja mä en tiedä, miten, millä matikalla tämän voisi laskea tai millä tieteellä, mutta yhtä kaikki tämä kuulostaa aika kiinnostavalta, koska mehän ollaan totuttu kuulemaan näitä Barcelonian ja Venetsioiden sun muiden valituksia, että turistit kansoittavat kaikki paikat ja näin poispäin. Mutta onko se sittenkin parempi, varsinkin kun se infra on sitten, olisi siellä rakennettu kestämään niitä turistitulvia kuin se, että on sitten tasaisemmin jakautunut, tasaisempaa pilaamista joka paikassa. Eli että olisi niin kuin turistikohteet ja sitten ne kohteet, missä turismia ei ole. Tästä kuulisin mielipiteen. Toinen, minkä hän nostaa tuossa tutkimuksessa tai lehtitukseen, sillä tämä on turistisynninpäästön. Kun itse olen kanssa tässä tottunut sitä miettimään, että turisti, se, että menee turistibussi ja kuuntelee oppaan jorinoita, niin se on halveksuttavinta, mitä matkalla voi tehdä. Sen sijaan pitäisi mennä reppuselässä ja tutustua paikallisiin ihmisiin ja käydä syvällisiä keskusteluja heidän kanssaan parin päivän reissulla ja näin poispäin. Se on oikea tapa matkustaa.
Ja mielellään kotimaassa, mielellään fillarilla.
Mielellään fillarilla ja ulkomaille saa mennä, jos on fillarilla. Niin näistä kysymyksistä tai näistä asioista.
Meillä on muutama minuutti vielä aikaa. Leena, aloitatko sinä?
Mä mietin lähinnä sitä, että kyllä se on aika pahan jälkeen se turismi on kai siellä Kanarian saarillakin niin kuin aiheuttanut, kun siellä on sitä vesipulaa ja asuntopulaa ja kaikkea muuta. Että kyllä siitä vähän niin kuin, luin sen saman jutun, niin tulee vähän semmoinen, että vähätellään sitä, että mitä se sitten oikeasti, ja niitä on kuitenkin aika paljon niitä turistikohteita myös, että ehkä sitä pitäisi sitä turismia niin kuin ylipäätään miettiä, mutta kyllä mäkin tykkään istua bussissa kuunnella niin kuin turistiopasta. Että niin et mulla on vähän niin kuin sekä että kyllä mä oon kaikkea on tullut tehtyä.
Jori. Mun mielestä niin kuin, tässä on myös jälleen kerran kilpailevia oikeusperiaatteita ja näin poispäin. Yksi juttu sanoi, että mun mielestä se vapaa matkustaminen ja niin kuin, ihmisten sekoittuminen ja kulttuureiden näkeminen on tosi tärkeää. Että se niin kuin, voidaan jopa ajatella, että se vähän niin kuin jossain vaiheessa piti maailman rauhaa pystyssä ja näin poispäin, kun sulla oli ehkä jotain toisia näkökulmia ja olet nähnyt vähän, miten muut elää. Mitä tulee tuohon keskitetäänkö vaikka eikö? Mä yritin vähän löytää siitäkin tutkimuskamaa, niin siitä on... Se on niin kompleksinen se järjestelmä, että se on vähän silleen, että riippuu mitä mittaat, niin sitä saat. Eli se on vastaus siihen, että pystyisikö sen jotenkin tekemään fiksummin, kun kummasta on enemmän haittaa, niin se on tosi vaikea niin kuin tieteellisesti sanoa. Sen sanoneena on just näitä lieveilmiöitä, että jos me keskitytään niitä johonkin Kanarian saarille, niin ne ulkoistukset ikään kuin on yleensä piilossa, että me ei nähdä sitä puoliorjatyövoimaa tai mitä ikinä ongelmia sinne sitten syntyy tämän lisäksi. Ehkä optimistisina toivoisin, että me voitaisiin puuttua siihen, että se jälleen kerran se hinta, niin kuin markkinoiden hinta olisi sisältäisi kaiken tämän tuhon, eli näitä kutsutaan niin kuin ulkoistuksiksi. Eli kun joku toimija tuottaa jotain palvelua tai tuotetta, mutta ei maksa todellisuudessa kaikkia sen kustannuksia, niin kuin ennen kuin alettiin jonkun tehtaan päästöjä laskuttamaan, niin näin. Niin jotenkin, jos sen saisi sen markkinasysteemin toimimaan, niin mä toivon, että sieltäkin ratkaisuus.
Se on varmaan ratkaisu. Nythän niin kuin Suomella on ensimmäistä kertaa käsittääkseni vähän tämmöinen samanlainen ongelma käsissä, kun on puhuttu Rovaniemen tilanteesta hiihtosesonkina, kuinka siellä niin kuin vuokraustoiminta on karannut käsistä ja näin poispäin, niin siinähän voisi, se on kuitenkin niin vakiintumatonta vielä, että siinähän voisi tällaista jotain uudenlaista ajattelumallia, mikä sitten onkin, markkinamekanismi tai mikä tahansa, niin miettiä, että miten sen saisi kanavoitua sillä, että se ei nyt ja jatkossa varsinkin aiheuta niin isoja ongelmia, että niistä tulee niin ylipääsemättömiä.
Mä pohdin, Jussi, kun laitoit tuon linkin, niin että voiko tätä turismia oikeastaan kuitenkaan kapseloida sillä lailla, että on yksi kohde, menkää kaikki sinne. Jossakin vaiheessa se viehätys menee siitä, siinä vaiheessa kaikki on sieltä Barcelonaan kulutettu loppuun ja kaluttu runkoon asti ja ihmiset häipyy sieltä ja Sagrada Familia on siellä niin kuin graffittien peitossa.
Näinhän on tapahtunut. Mä oon niin ollut huomaavina, että aikoinaan kun Torremelo Innos ja Mallorca oli niin kuin in- ja hot-kohteita 60-70-luvulla, sitten ne ikään kuin katosi tutkasta kokonaan. Ihmiset siirtyi muualle.
No ihan slummeja siellä ne hotellialueet.
Niin, mutta nyt käsittääkseni sitten taas jossain vaiheessa ne löydetään uudelleen. Et sekin niin kuin elää se turismi sillä, että syntyy uusia paikkoja, mihin ne virrat ohjautuu. Niin sitäkin voisi miettiä tässä.
Sitten on kysymys myös siitä, että jos sä meet vaikka jonnekin Barcelonaan, niin itse ainakin osasin kiertää ne alueet, missä on liikaa turisteja, niin kuin se Rambutin alue. niin. löytää sitten sen kaupungin niin kuin sieltä muualta. Mm. Että sittenhän se on vielä niin kuin kaupunkien sisällä tämä niin kuin sama juttu.
Ja tuo kapselointi, mutta toihan voisi ollakin ihan hyvä juttu, tuollainen kapseliturismi, että se niin kuin kapseloidaan. No, jos se ei kiinnosta, niin älä lähes.
Lähin variaatio siitä on nämä risteilyalukset, joihin voi pakata tuhat määrin ihmisiä tekemään kaikkea mahdollista. No, otetaan kierros vielä hei siitä, mitä Jussi toisena otit tuohon esiin, eli jonkunlainen tämmöinen, että voiko sitä, onko ihan ok olla taas turisti vai pitäisikö siitä tuntea sellaista Weltschmerzia jatkuvasti tästä positiosta, että tässä minä nyt istun bussin takapenkillä ja tuolla on suuri osa ihmisiä, jotka ikkunasta näin, niin paljon minua köyhempiä ja ei heillä ole tämmöisiä mahdollisuutta. Missä kohtaa menee tämä
No mä, siis mä oon ollut viimeksi Teneriffalla jouluna 2019 ja sen jälkeen on tapahtunut kaikenlaista ja mä huomaan, että mä matkustan aika vähän nykyään.
Onko korona siis ollut sulle semmoinen
saranako? Se jo vähän vaikutti, että 22 mä vielä reissasin, tein yhden matkan ja sen seurauksena sain koronan. Tuli vähän ehkä semmoinen, että no.
Koska mulla on vähän samis. Mulla on vähentynyt matkustaminen. Ei sillä väliä, että mitä mä teen. Mutta niin, Jori, miten käsittelet tämän moraalisen dilemman?
Niin kuin henkilökohtaisesti vai?
Joo, mennään sinne.
Mä matkustan aika paljon duunin puolesta. Ja ne on yleensä semmoisia niin tarpeellisia asioita, mistä on hyötyä. Niin mä saan melkeinpä sieltä ne. Ja sitten mä matkustan aika paljon niin kuin kavereiden nurkkiin. Meillä on Portugalissa nykissä kavereita, niin me sitten päästään yleensä niin nurkkiin. Että ehkä semmoista turisti hommaa ei tule hirveästi tehtyä.
Mites Jussi, sä toit pöytään tämän keskustelun, niin oletko sä tuntenut helpotusta siitä, että olen.
Mä oon kanssa aikoinaan paljon matkustanut työn puolesta ja sitten siihen työhön usein liittyy sit jonkinnäköinen turismi, koska niitä nyt ei voi kerryttää. Mm. Kun täällä kerran ollaan, niin mennään nyt kattoon tuo Eiffeltorni sitten tai näin poispäin, niin et se ei ole niin rajattu, mutta siis ja nyt, niin kuin sanoin, niin on tuntunut mukavalta astua turistibussiin, antaa vaan oppaan sanojen soljua korvasta sisään toisesta ulos ja katsella tylsän maisemia.
Miten korona vaikutti sulle?
Totta kai kaikkihan se vaikutti. Silloin
onko niin kuin sulla aika ennen ja jälkeen?
Ei oikeastaan kyse, mutta kyllähän matkustajamäärät noin yleensä koronan jälkeen palautui aika nopeasti globaalisti. Sillä tasolla nyt taitaa olla tällä hetkellä ylikin jo sen, mitä oli ennen koronaa. Että ei se varmaan mitään pysyvää noin niin kuin laajasti aiheuttanut.
Sori.
Miten korona vaikuttaa? Mm. No siis kyllähän se, meillä oli vähän niin kuin jokavuotinen tapa matkustaa aina samaan paikkaan, samoin kamerin nurkkiin, niin 10 vuotta tai jotain. Ja korona käytännössä katkaisi sen. Ja nyt tuli eka kertaa sitten sen jälkeen, niin kuin, että no pitäisikö me tehdä jotain muutakin välillä, mutta ei hirveästi ehkä tullut tehty.
Hei, mun puolestani asiat rupeaisi olemaan tässä ja sitten kanavan puolesta ne on varmasti tässä, koska sieltä tulee joku toinen ohjelma. Uutiset pakkaavat päälle. Niin
keskustelu jatkukaan.
Keskustelu jatkukaan. Kansalaiskeskustelusta haluan teille kaikille lausua kiitoksen tältä päivältä. Leena Virtanen, Jori Grym ja Jussi Turhala. Minun nimeni on Ville Talola. Tämä ohjelma löytyy tuota pikaa Yle Areenasta sekä audiona että videona, jos sen haluaa nähdä kuvan kerran. Tai katsella, seurata sitä kuvan kerran, niin Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio on se hakusana, millä tämän sitten löytää. Tämän päivän ohjelmassa tuolla konehuoneen puolella on ääntätarkkailut Marko Vierikko ja tätä videostriimiä on hoitanut kollegani Pia-Maria Lehtola. Heille suuret kiitokset sinne koppiin. Ja maanantaina jatkuu. Kulttuuri Ykkönen tulee joka arkipäivä kesän läpi. Myös siis maanantaina silloin on Odysseus-elokuva Niklas Vanken toimittamassa ohjelmassa aiheena. Mutta nyt koko meidän toimituksen puolesta teille kaikille kuulijoille ja katsojille tosi mukavaa kesäistä viikonvaihetta. Heipä hei!